Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларым. Азаттықтың бүгінгі хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бағдарламаны бүгінгі модератор мен Күләй Бестен жүргізейін. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқталып өтсем, Алматыда демократиялық реформалар бойынша сарапшылар үкіметтік сайттарды жетілдіру арқылы халықтың билік басындағылармен байланысын орнатуға күш салып жатқанын айтады. Қазақстанда кең тарап отырған қатерлі ісік ауруына жылына 1000 әйел шалдықса, соның 650-і көз жұмады екен. Ресей президенті Солтүстік Кавказда әкімшілік ауданын құрып, аймақтағы проблемаларды шешпекші. Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп отыр. Және Қазақстандағы шығармашыл топтың құқын қорғаушылар мейрамханада орындалатын ән авторларының құқы бұзылып отыр дегенді айтады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Associated Press ақпарат агенттігі Таиланд астанасында ұсталған Ил-76 ұшағында қару-жарақ Шымкенттік компанияға тиесілі жүктеген өз тергеу қорытындысын жариялады. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Тергеу құжаттарында 12 желтоқсанда Бангкокта ұсталып, Солтүстік Кореядан Иранға қару тасып бара жатқан деп күдіктелген ұшақ Қазақстан аумағындағы әуе жүктерін тасымалдау жөніндегі кішігірім компанияның меншігі екенін көрсетті делінген. Ақпарат агенттігі бұл ұшақ экипажы өздерінің ұшақтағы 35 тонна қару-жараққа еш қатыстары жоқ екенін айтып отыр дей келе, алайда ұшқыштардың отбасы мүшелері ұсталған ұшақ әуе жүктерін тасымалдаумен айналысатын шымкенттік Александр Зековтың East Wing компаниясына жұмыс істегенін айтқан. Ал Зеков ұшақ Бангкокта ұсталған кезде өзіне жұмыс істемегендігін, ұшқыштар екі апталық ақысыз демалыс алғандығын алға тартып, ұшаққа тапсырыс берушіні өздеріңіз табыңыздар деген ақпарат агенттігіне. Таиландқа жанармай құю үшін тоқтағанда ұсталған ұшақтың ендігі қонар жері Техрандағы Амехрабад әуежайы болған. Ұшақтың жүк декларациясындағы аталған жүк мұнай өңдеу саласына қажетті қосымша бөліктер делінген. Ұшақ бортында болған ұшқыштардың төртеуі қазақстандықтар, олар бүгінгі таңда Таиланд абақтысында тергеу амалдарын күтіп отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сенбі күні қаржы полициясы төрағасының орынбасары Самат Әшімбаевты тағайындады. Қазақстан президентінің кеңсесі таратқан хабарламада мемлекет басшысының қаулысымен Сағат Әшімбаев Қазақстанның экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігі төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалды делінген. Осыған дейін бұл қызметті ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері есірткімен ұстаған Айдын Жантелеев басқарған болатын. Кейін оның ісін қараған бас прокуратура оның ісінде қылмыстық құрам жоқ деп оны бостандыққа шығарған, бірақ кейін қызметінен босатылды. Ақш вице-президенті Джо Байден Бағдатта наурыз айында өтетін сайлауға байланысты келіссөздер өткізіп, Ирак сайлауы ашық әрі әділ өтуі керек деді. Ол сайлау тізіміне Саддам Хусейннің бас партиясымен байланысы бар деп күдіктелген кандидаттардың ену қауіп төндіруі мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтіп отыр. Ирак астанасында жұма күні барған Байден премьер-министр Нури әл-Малики мен президент Жалал Талабани, парламент спикері және Біріккен ұлттар ұйымының Ирактағы өкілдерімен кездесіп жатыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров әлемнің ықпалды елдерінің жетекшілерін Иранның ядролық бағдарламасына қарсы Біріккен ұлттар ұйымының жаңа санкцияларын қабылдауды асығыстық жасамауға шақырды. Лавровтың айтуынша, Мәскеу Ираннан құрылымдық әрекет көргісі келеді және ол Теһранның өз уранын байыту үшін Франция немесе Ресейге жіберсін деген МАГАТЭ ұсынысынан бас тартуына Ресей өкініш білдіргенін айтты. Таяуда батыс елдерінің Иранға қарсы санкция салуды қарастырған келіссөздері Қытайдың қарсылығынан нәтижесіз аяқталған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия полициясы елде кең көлемді операциялар жүргізіп, Әл-Қайда тобымен байланыс деп күдіктелген 120-дан аса жауынгерді ұстады. Жұма күні Түркияның 16 аймағында жүргізілген рейд исламшыл жауынгерлерді түгелмен құрталды ма, жоқ па белгісіз, бірақ полиция өкілдері күдікке ілінген университет студенттері мен ұстаздарының да қамауға алынғандығын айтты. Қамалғандарды тінтіген кезде олардың мекендерінен Әл-Қайданың жоспарларына байланысты құжаттар, әдеби насихат кітаптары және жарылғы заттар табылған. Түрік полициясы олар Ауғанстандағы НАТО күштері құрамындағы түркиялық күштерге қарсы шабуыл жасауды жоспарлаған деп отыр. Пәкістан ресмилері Ауғанстанмен шекаралас аймақта бүлікшілер қоршауына түскен үкіметтік күштер мен жауынгерлер қақтығысынан 22 содыр мен 2 әскер қаза тапты деп хабарлады. Ресми өкілдердің айтуынша, жасақтар солтүстік Уазиристан аймағындағы Оракзай және Курам аудандарында бүлікшілер торуылына тап болды. Солтүстік Уазиристан өңірінде жауынгерлер белсенділігі артып отыр. Куатта жер сілкінісінен зардап шеккен Гаити Республикасында апат орын алған 11 күннен кейін іздеу құтқару шаралары тоқтатылды. Зілзала болған 10 күннен кейін екі адам қираған үй астынан аман шыққан. Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне қарағанда қирандылар астынан 132 адам шығарылды. 2000-дай құтқарушы топ Гаитидің оңтүстігінде болған табиғат апатынан аман қалғандарды іздеген. Қазіргі таңда ел билігі мен қайырымдылық топтары барлық күш-жігерін зілзаладан зардап шеккендерге азық-түлік пен ауыз су, медициналық қажетті заттармен қамтамасыз етуге бағыттап отыр. 100 мыңдаған адам жер сілкінісі қиратты кеткен аймақтан басқа жерге көшірілуде. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше тек ел астанасы Порт-о-Пренс қаласынан 130 мың адам шығып кетті. Алдыңғы мәліметтерге қарағанда Гаитидегі зілзаладан қаза тапқандар саны 200 мыңға жетіп отыр, зардап шеккендер саны 3 миллионға жетуі мүмкін. Бүгін Ауғанстанның Вардак провинциясында сенбі күнгі жарылыстан 4 қауіпсіздік күші қаза тапты. Жергілікті басшының көлік керуінің жолына қойылған мина жарылып, оның соңынан содырлар оқ жаудыра бастаған. Қадірменді тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өтіп, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Алматыда демократиялық реформалар бойынша сарапшылар үкіметтік сайттарды жетілдіру арқылы халықтың билік басындағылармен байланысын орнатуға күш салып жатқанын алға тартып отыр. Қазақстанда кең тарап отырған қатерлік ісік ауруына жылына 1000 әйел шалдықса, соның 650-і көз жұмады дейді дәрігерлер. Ресей президенті Солтүстік Кавказда әкімшілік ауданын құрып аймақтағы проблемаларды шешпекші. Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп отырғаны айтылуда. Қазақстандағы шығармашыл топтың құқын қорғаушылар мейрамханада орындалатын әндердің авторларының құқы бұзылып отырғанын айтады. Азаттықтан алыс қалмасаңыздар, осы тақырыптарды кеңірек тыңдайтын боласыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Алматыда демократиялық реформалар бойынша сарапшылардың консультативті кеңестің қорытынды мәжілісі өтіп, онда билік өкілдері әсіресе үкіметтік сайттарды жетілдіру арқылы халықтың билік басындағылармен байланысын күшейтіп жатқанын алға тартты. Алайда сарапшылардың кейбірі Қазақстанда халық пен билік арасында байланыс жоқ дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы толығырақ тарқатып береді. Енді сөз кезегін тілшіге берейік.
Қоғамдық сұхбат бағдарламасы аясында жүргізілген республикалық консультативтік кеңестің қорытынды отырысы өтті. Онда халық пен биліктің арасындағы қарым-қатынас мәселесі қозғалып, сөз сөйлеген сарапшылардың бірі, саясаткер Зәуреш Батталова халық пен биліктің арасында үлкен қамал тұрғандай халық өз сөздерін билік басында отырғандарға жеткізе алмай дал болып жатады дейді. Тіпті президенттің өзінен сауалына жауап алу қиынға соғады деп отыр.
10 қаңтарда лайықты баспана үшін компаниясы 200-ден астам сұрақ жіберді. Сұраққа жауап алған жоқпыз. Президенттің өзінен блоктарды ашып, оған қаншама ақшаны жіберіп, жасап, енді қаншама специалистер оған жұмыс жасап, енді нақты нәтижесін алған кезде қайта халық өзі барып, сол ақорданың жанына тұрып, айтпаса сонан кейін ғана жауапты ала бастайды. Ит олар жауапты терең емес, жауаптың көбі көз бояушылық, тек қана ертең біз жауап бергенбіз деп, ертең соттың алдында айту үшін.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым, үкімет басындағылар халықпен байланыс орнатпақ түгілі олармен санаспайды деген пікірді жеткізеді.
Негізі билік бүгінгі күні ешқандай халықтың, ешқандай ұлттық қажет етілген жоқ. Билікке кем дегенде 140-150 мың адам ғана керек. Ол негізінен мұнай саласын, темір саласын өндіріп отқан 150-200 мың адам билікке жетіп отыр. Шын мәнінде билік халықпен жұмыс істеуге, оның жағдайын жасауға ешқандай ықылас, ынта танытып отқан жоқ.
Алайда мәдениет және ақпарат министрдің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиева Қазақстан үкіметі жаңа электронды ақпараттық үкіметті дамыту арқылы халықпен тығыз байланыста болып отыр дейді.
Жалпы халық билік басшыларына өз мәселелерін, өз көзқарасын, өз нақты бір шешім керек ететін мәселелерді жеткізе алады. Тек қана жеткізіп қоймай, бұл мәселелер шешім тауып жатыр. Өйткені бүкіл үкімет мүшелері әр мәселе бойынша немесе жауап береді, немесе нақты шаралар қолданады. Өйткені біздің Қазақстанның әрбір азаматы толыққанды жан-жақты ақпарат әр түрлі көздерден алып отыру керек. Ол мемлекеттің бірінші міндеті сол ақпаратты жеткізу.
Ақштың елшісі Ричард Хоугландның бейсенбі күнгі мәлімдемесінде адам құқықтарын қорғаушы топтар демократиялық көрсеткіштерін ашар Қазақстанның осы ұйымда басқаруына мүмкіндік берген үшін батыс елдерін сынаған болатын. Сондай-ақ ол Қазақстандағы сот органдарын да сынға алған. Қазақстанның сот органдары барлық азаматтар мүддесін көздейтін заңдылықтарды орындаудың орнына көп жағдайда шағын топтардың мүддесін көздейтін қару қызметін атқарады деп келе елдегі сөз бостандығы туралы да айтып отты. Оның айтуынша кей жерлерде журналистер кәсіби тіпті денеге жарақат алу қаупімен кездеседі және бақтарда оның ішінде радио мен телеарналарда плюрализм жетіспейді деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Әлемде әсіресе Қазақстанда кең тарап отырған қатерлі ісік ауруы ең алғаш рет 1911 жылы 21 қаңтарда анықталған екен. Қатерлі ісік ауруы көбіне әйелдер арасында жиі кездесетіндіктен әлемде әрбір 2 минут сайын бір әйелдің өліміне себепші болып отыр. Дәрігерлер Қазақстанда жылына 1000 әйел ісік ауруына шалдықса, соның 650-і көз жұмады дейді. Олар әйелдердің денсаулығын күту мәдениетінің төмендігінен бұл ауру белең алып отырған деген тұжырым жасап отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Ресми мәліметтерге қарағанда әлемде жылына қатерлі ісік ауруына 500 мың әйел шалдықса, оның 45-50% өмірімен қоштасады екен. Дәрігерлер көп жағдайда ісік ауруы адам жанына батып ауыра бермейтіндіктен аурудың белгілері асқынған кезде ғана байқалатынын алға тартады. Олардың айтуына қарағанда, негізінен қатерлі ісік ауруы 16 жасқа толмай ерте босанғандарда, темекі шегетін және көп түсік жасатқандар мен жұқпалы аурумен ауырған әйелдерде көп кездеседі. Ақтөбе қаласынан келген Бота есімді әйел өзінің 2000 жылдан бері дәрігерге қаралмаған сөз қылды. Ол тек 2008 жылы ғана емшек безінен ісік ауруының нышаны білінген уақытта ғана еріксіз қаралуға мәжбүр болған. Бота бойындағы қауіпті дерттен операция арқылы арылса да Қытайға барып емделуді жөн көреді.
Қанша байқадым, бүгінде жаңа жемді қарақтан кетіп қалған шығармын. Кейіннен қажалдым ба? Жоқ, кетпей. Бір айдай жүрдім мен. Ешкімге де айтқан жоқ, күйеуіме де айтқан жоқпын. Өзім сол кетіп қаларын жүре бердім, болмағасын күйеуіме айттым. Болдасын сразу деп естіген бойда тоқтар қалса, ояққа бармай тұрып бір анда мен өзім маммографияға оны жолдасыма да айтқан. Маммографияға барып түсірген, ауылы мен жаңағы мүшенің астына пайда болған жаңағы безім түспей қатты маммографияға.
Мамандар әйелдерде бойынан ісік ауруының белгісі табылып қалуы мүмкін деген қорқыныш басым екенін айтады. Сондықтан олар әйелдер уақытын бөліп келгісі келмейді дейді. Нөмірі бірінші қалалық клиникалық аурухананың акушер-гинекологы Гауһар Нұғманова әйелдер бір жылда екі рет әйел дәрігеріне қаралуды әдетке айландыруы керек дейді. Оның айтуына қарағанда қатерлі ісік ауруы 30-50 жас аралығындағы әйелдерде көп кездеседі.
Әйелдер өзінің денсаулығына көбірек көңіл бөлсе деп және де жылына профилактикалық осмотрға келсе деп ойлаймыз. Жатыр мойнын ісіктері алғашқы стадияларда белгілері жоқ. Сондықтан әйелдер профосмотрларға жылына бір рет барса дейміз. Жаңағы емшек ісіктерін алсақ маммография жасату керек.
Алматы қаласындағы онкологиялық аурулар диспансері гинекология бөлімінің бастығы Светлана Акимжанова болса, ауруын асқындырып келген әйелдер көбіне дәрігерлерді кінәлі санайды деген айтады. Оның пікірінше, дер кезінде дәрігерлерге қаралған әйелдің органын аман алып қалған жағдайда әйелге бала көтеру мүмкіндігі бар.
Рак ауруымен ауыратын адамдар саны артып келеді. Біз жылына 400-ге жуық әйелге жатырда пайда болған ракпен рак ауруының асқынбаған түріне, сондай-ақ 400-ден астам әйелдердің көкірек безіне операция жасаймыз. Бірақ асқынбаған түріне операция жасасақ, әйелді ауруынан толық айықтырып алуға көмектесер едік. Онда толық жазылды деп айтуға болады. Біз оларға ең соңғы әдіспен операция жасаймыз.
Пейтон Роуз 1911 жылы қатерлі ісік дертін ашқанымен 55 жылдан кейін 1966 жылы Нобель сыйлығын алды. Қазір бұл дертке Қазақстанда статистикалық көрсеткіш бойынша 10 мың әйел шалдыққан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Сондай-ақ сіздер біздің хабарларымызды azattik.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Associated Press агенттігі өз зерттеуі бойынша Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағындағы қару Шымкент компаниясына тиесілі болған деп отыр. Қаржы полициясының төрағасына жаңа орынбасары болып Самат Әшімбаев тағайындалды. Ақш вице-президенті Ирақта келіссөздер өткізуде. Ресей Иранға санкция салуға асықпау керек деп отыр. Түркияда әл-Қайдамен байланысы бар деген 120-дан аса күдікті ұсталды. Пәкістанда 2 әскер, 22 содыр қақтығыстарда қаза тапты. Гаитидегі зілзаладан кейін адамдарды іздеу шаралары тоқтады. Ауғанстанда содырлар полиция басшысын ұстап әкеткен, Ресей ақш ядролық келіссөздері ақпан айында жалғасатын болады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Ресей президенті Солтүстік Кавказда әкімшілік ауданын құрып, аймақтағы проблемаларды шешуге кірісіп отыр. Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өскен. Қазақстандағы шығармашыл топтың құқын қорғаушылар мейрамханада орындалатын ән авторларының құқы бұзылып отырғанын айтады. Мейрамхана иелері салық төлеуден бас тартып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азат Тан алыс қалмаңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық тақырыпқа да кезек бере отырсақ, Ресей президенті Дмитрий Медведев қаңтардың 19 күні Солтүстік Кавказдағы 7 аймақты біріктіретін жаңа әкімшілік аудан құрды. Оның өкілетті елшісі болып Сібірдің бұрынғы басшысы Александр Хлопонин тағайындалды. Негізі Хлопонин деген кім және ол бұл аймақтағы проблемаларды реттей ала ма деген енді сұраққа жауап іздеп көрейік. Ресей президенті сейсенбі күні күтпеген жерден Солтүстік Кавказ федералды округін құрды. Оңтүстік федералды ауданынан бөлініп шыққан округке 7 мұсылман елі: Дағыстан, Ингушетия, Қабарды-Балқар, Қарашай, Черкеш, Солтүстік Осетия, Шешенстан және Ставрополь өлкесі кіріп отыр. Ал Краснодар өлкесінің Адыгей аймағы Калмыкия сияқты Оңтүстік федералды аудан құрамында қала беретін болды. Ресей президенті Красноярсктың бұрынғы басшысы 45 жастағы Александр Хлопонинді жаңа федералды округтің басшылығына ұсынып, оны премьер-министрдің орынбасары деңгейіне шығарып отыр. Медведев өзінің бұл қадамын осыдан 2 ай бұрын федералды кеңесте көтерген Солтүстік Кавказдағы проблемалармен ақтап отыр. Бұл жағдайда ол бірінші кезекте аймақтың артта қалған экономикасын көтеру, жұмыссыздық және жоғары деңгейдегі сыбайлас жемқорлық мәселесін алға тартқан. Ресей президентінің Кавказ аймағына ұсынған елшісі қажет болған жағдайда бұл өңірдегі республикалардың жетекшілері үшін де өкілетті адам ретінде Кремльдің мүддесіне жұмыс істейтін болады. Бірақ сарапшылар жаңа басшы Оңтүстік федералды аудан дағы президенттің елшісі Ресейдің бұрынғы бас прокуроры Владимир Устиновпен қалай жұмысты үйлестіре алады деп отыр. Көбінесе тұрақсыз Солтүстік Кавказ аймағы мен Ставрополді бір топқа қосқанда Медведев болуы мүмкін мүдделер қайшылығына жол бермеген. Сейсенбі күні Ресей жетекшісі жаңа Кавказ әкімшілігін құрғанда одан нақты не күтетіні туралы егжей-тегжейлі ештеңе айтпады. Ол Хлопонин вице-премьер ретінде аймақтың экономикалық мәселесін реттеуі керек деді. Бірақ сонымен қатар ол жекелеген тағайындаулар қауіпсіздік жағдайы мен құқық тәртібі жайында тікелей президентке есеп беріп отыратын болады. Кейбір сарапшылар Медведевтің жаңа округті басқаруға Шешенстан президенті Рамзан Қадыров немесе Ресейдің қорғаныс министрі Сергей Ивановты емес Хлопонинді таңдағаны таң қалдырды. Бұл екеуі де ингуш олигархы Михаил Гуцерев сияқты болуы мүмкін кандидаттар еді. Саяси талдаушысы Зайенди Чаутаев Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында Медведев таяуда террористерді қолға түсіру қажеттілігі жайында айтқанында өзінің осыны жасай алатын адамды тағайындайтынын білдірген еді. Кейін оның орнына Медведев жергілікті басқару қабілеті шамалы ресмилерді қолға алып, аймақтағы жемқорлықты ауыздықтағанды дұрыс көрген сияқты деді Чаутаев.
Практически руководители Северного Кавказа не несут
Дәл қазіргі уақытта Солтүстік Кавказ жетекшілері іш жүзінде қоғам жергілікті халық алдында еш нәрсеге жауапты емес дейді сарапшы. Хлопонин Солтүстік Кавказ өңіріне толығымен танымал болмауы мүмкін, бірақ Панорама орталығының басшысы Владимир Прибылевский маған ол басшылыққа лайық адам сияқты әсер қалдырды деді Азаттық радиосына айтқан пікірінде.
Всех наших губернаторов примерно десяток можно выделить как
Біздің басшыларымыздың ішіндегі шамамен 10-ы әкімшілік және экономикалық талантымен ерекшеленген және коррупциялық жанжалдарға қатысы жоқ. Хлопонин осы аз ғана топтың қатарында дейді Прибылевский. Хлопонин бірінші Таймыр автономиялық облысын басқарды, кейін 2005 жылдан Красноярск өлкесіне басшы болып келген. Солтүстік Кавказ елінің жетекшілері болса, Хлопонинның тағайындалуына байланысты пікір білдіруге асықпады. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров екпінді пікір білдірмей, егер мемлекет басшысы Александр Хлопонинге сенім артқан болса, демек оның аймақтағы проблемаларды шешуге тырысатын мүмкіндігі бар деді. Хлопонин экономикалық мәселелерге баса назар аударатын болады деген Қадыров, жаңа округтің құрылуы Солтүстік Кавказдағы өмір сүру деңгейін жақсартады деп үміттенетінін, бірақ болуы мүмкін инвесторларды тоқтатып қоюы ықтимал деген қаупін жеткізді. Десе де бас пәтері Пятигорскте болатын Хлопонинге Рамзан Қадыров Шешенстанға келуді ұсынған. Сонымен қатар Қарашай Черкеш республикасының басшысы Солтүстік Кавказ ауданын құру қажет уақытысында болып отыр деді. Ол Хлопонин аймақтағы әлеуметтік экономикалық ахуалды жақсартады деп сенеді.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Ардақты радио тыңдаушыларым, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Хабарларымызды Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Қазақстан Ресей түрлі аурулар мен улану жағдайларының алдын алу үшін елге шығым қоспаларына келуге тыйым салып отыр. Сондай Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп келеді. Статистикалық деректерге қарағанда республика бойынша нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мыңнан астам адам тіркелген болса, мамандар әсіресе олардың көбісі жасөспірімдер екенін айтады. Жастар арасында есірткіге тәуелділіктің етек алып бара жатқандығы дабыл қағып отыр. Оған қоса есеп комитеті нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің тиімді болмағанын, бюджеттен бөлінген қаржының мақсатсыз пайдаланғандығы туралы хабарлап отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматы қаласындағы психиатрия, психотерапия және нашақорлық проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық ақпараттары бойынша Қазақстанда психикаға әсер ететін заттарға тәуелділік салдарынан нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мыңнан астам адам тіркелген. Орталық маманы Айгүл Нәшкенованың айтуына қарағанда, шынайы деректер ресми сандардан әлде қайда көп болуы мүмкін.
Қазақстан мен Орта Азиялық елдердің есірткіге тәуелділік деңгейі өзге елдер мен салыстырғанда өте жоғары. 2004 жылы саны 47 мың еді, соңғы 10-15 жыл көлемінде 3,5 есеге өсті. Олардың 3-тен 2 бөлігі 30 жастан төмен азаматтар. Нашақор азаматтардың нақты саны ресми деректерден 8-10 есе артық.
8-10 раз.
Есеп комитетінің бағалауынша нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы тиімсіз іске асырылған. Оған республикалық бюджеттің шығын 2003-2005 жылдары 1 миллиард 2 миллион теңгеден 2006-2008 жылдары 1 миллиард 8 миллион теңгеге дейін өскеніне қарамастан жағдай жақсыра қоймаған. Есеп комитетінің хабары бойынша Ішкі істер министрлігінің есірткі бизнесіне қарсы күрес және есірткі айналымын бақылау комитеті жұмысын жеткілікті дәрежеде атқармай арнайы бағдарламада жоспарланған талаптарды орындамаған. Ал комитеттің бұрынғы басшысы Асқар Исағалиевке өткен жылдың өзінде қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен қылмыстық іс қозғалған болатын. Ол 20 қаңтар күні қамауға алынды. Тексерулер барысында 588 миллион теңгенің қаржылық заң бұзушылықтары, соның ішінде мақсаты бойынша пайдаланылмай отырған 408 миллион теңгеге арнайы жабдықтар сатып алу фактілері анықталды. Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Ниязбекованың айтуына қарағанда, нашақорлықпен күрес тиімді болмауына жемқорлықпен бірге мәселенің түп тамырына бармай, салдар мен күресуі себеп болып отыр.
Нашақорлыққа ілініп кеткен адамдар мен солардың денсаулығын жөндетеміз деп күресеміз. Негізі біздің мемлекет арқылы біз Афганистан болсын жаңаз бізден Россияға не кетіп жатыр. Күресті содан бастау керек. Осы біздің мемлекетке нашақорлық келмейтін жасалын жасамаса, қандай болмаса да бізде жылдан жылға осыған жұмсап жатқан ақшамыз азаймайды, негізі көбейе береді.
Статистикалық деректер бойынша Қазақстанда есірткі салдарынан жылына 3-5 мың адам қайтыс болады. Оған қоса жыл сайын есепте тұрған нашақорлар саны өсіп отырған көрінеді. Қостанай облысының наркологиялық диспансер бас дәрігерінің орынбасары Ольга Прокодинаның айтуына қарағанда, есірткі заттарының көп сатылуы нашақор азаматтардың санының ұлғаюына әсер етіп отыр.
Есірткі заттарын табу жеңіл болғандықтан оны қабылдайтындар саны артып отыр. Егер олай болмағанда нашақорлар қатары азаяр еді. 90-2000 жылдары опиат деген атпен белгілі есірткі түрлері танымал болса, қазіргі кезде марихуананы пайдаланатын азаматтар саны көбейіп отыр.
Ел бюджетінен нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес бағдарламасына 14 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. 2010 жылы 8 миллиардқа жуығы жұмсалса, 2011 жылы 6 миллиардтан астамын жұмсау көзделіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қазақстандағы шығармашыл топтардың құқығын қорғау жөніндегі қоғамдық бірлестігінің өкілдері ән орындаушылар мен фонограмма жазушылардың құқықтары қорғалмайтындығын айтып отыр. Бірлестік басшылары музыкалық шығармалардың мейрамханаларда орындалғаны үшін, сонымен бірге коммерциялық мақсатта түсірілген фонограммалардың эфир немесе кабельдік арналар арқылы берілгені үшін төлем төлеулері керек екенін мәлімдеді. Ал мейрамхана иелері болса, онсыз да деп отырған түрлі салығымыз көп, енді орындалатын әнге де ақша төлеп шығындала алмаймыз дегенді айтады. Ал авторлық құқықты қорғаушылар онымен келіспей отыр. Тақырыпта тілшіміз Балжан Жеңісқызынан тыңдайық.
Арай ойын-сауық кешенінің жұмыс істегеніне көп уақыт болған жоқ деп сөзін бастаған ойын-сауық кешенінің директоры Владислав Анатольев, бұл кафені ашу үшін көп қаржы кетті. Кафені ашуға несие алған едік, әлі төлеп бітпедік дейді. Ол өздеріне инспекторлар хабарласып, сияқы төлеулерін талап еткенін айтады.
Бізге телефон шалып, сияқы төлеуімізді талап етті. Біз не үшін екендігін сұрасақ, ауторлық құқымызды талап етеміз дейді. Біз ақшаны далаға шашқандай боламыз. Үйтіп ақша алатын болса, барлығынан бірдей талап етулері керек. Онсыз да салыққа қыруар ақша төлеп жатырмыз.
Деді Владислав Анатольев. Алайда әнші композитор Батырхан Шүкеновтің айтуынша, кафелер мен мейрамханалардағы тегін ойналып жатқан фонограммалар басқа біреудің еңбегі мен ақшасына жасалынған дүние екенін түсінуі керек.
Но нет нигде в мире, чтобы все это исполнялось бесплатно.
Мұның бәрі тегін орындалады деген әлемде ешбір жерде жоқ. Авторлар ол үшін сияқ алады. Ешқандай мейрамханада ол ән айтылуға тиіс емес. Мына ән танымал болды, бұл менің мейрамханамда айтылады деген дұрыс емес. Және ол туралы Қазақстан Республикасының заңы бар. Сабақтастық құқығы, зияткерлік меншігі және басқа да құқықтар қорғалған жағдайда музыка сапасы да анағұрлым жақсырақ болады деп ойлаймын.
Деді Батырхан Шүкенов. Бүгінгі уақытта тіркелген мекемелердің 5%-ға жуығымен ғана келісімшартқа отыруға мүмкіндік алып отырмыз дейді бірлестіктің орындаушылар кеңесінің төрайымы Ләйла Сұлтанқызы. Ол енді заң бұзғандарды қатаң жауапкершілікке тартуды қадағалаймыз деп отыр.
Өткен жылы жалпы біз барлығына өте жеңіл тұрудан, яғни сыпайгершілікпен сыңай танытқан болатынбыз. Өздеріміз осы заңға бағынып, мүмкіндігінше өздеріміз келісімшартқа келсек деп. Ол келісімшартқа мысалы бас тартқандар болды, уақыт созғандар болды, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары да бар, оның ішінде белгілі деген ойын-сауық кешендері де бар. Енді осы жылдан бастап аккредитация алынғаннан кейін, бір ғана ұйым бұнымен айналысуға мүмкіндігі болғаннан кейін, енді осы жылғы қадамымыз батылырақ болады. Және де соттасуға дейін, жабуға дейін баруға мүмкіндігіміз бол.
Қазіргі уақытта бірлестік 200-ге жуық әртістермен келісім шартқа отырған. Оның құрамында Ескендір Қасанғалиев, Роза Рымбаева секілді Қазақстанға танымал әншілермен қатар шетелдік әртістер де кіріп отыр. 2009 жылдың тамыз бен қараша айлары аралығында бірлестік Қазақстанның барлық облыстарынан сияқы жинап, орындаушылар мен фонограмма өндірушілердің үлесіне 15 миллион теңге бөліп берген дейді Қазақстан орындаушыларының құқықтарын басқару қоғамының басшылары.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Балжан Жеңиз кызы.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірменді радио тыңдаушыға сондай-ақ Азаттық радиосына айтар ойыңыз немесе көрген оқиғаны баяндағыңыз келсе, Азаттықтың Алматы бюросындағы кеңсесіне хабарласуларыңызға болады. Алматыдағы бюромыздың байланыс телефондары 250-76-64, 250-76-65. Сондай-ақ азаттық.org интернет парақшасы арқылы біздің тілшілеріміздің байланыс телефондарын, имейл адрестерін алсаңыздар болады. Қадірменді радио тыңдаушыларым, Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Associated Press ақпарат агенттігі Таиланд астанасында ұсталған Ил-76 ұшағындағы қару-жарақ Шымкенттік компанияға тиесілі жүктеп, өз тергеу қорытындысын жариялап отыр. Тергеу құжаттарында 12 желтоқсанда Бангкокте ұсталып, Солтүстік Кореядан Иранға қару тасып бара жатыр деп күдіктелген ұшақ Қазақстан аумағындағы әуе жүктерін тасымалдау жөніндегі кішігірім компанияның меншігі екенін көрсетті делінген. Ақпарат агенттігі бұл ұшақ экипажы өздерінің ұшақтағы 35 тонна қару-жараққа еш қатыстары жоқ екенін айтып отыр дегелі, алайда ұшқыштардың отбасы мүшелері. Ұсталған ұшақ әуе жүктерін тасымалдаумен айналысатын Шымкенттік Александр Зековтың East Wing компаниясына жұмыс істегенін айтқан. Ал Зеков болса, ұшақ Бангкокте ұсталған кезде өзіне жұмыс істемегенін, ұшқыштар 2 апталық ақысыз демалыста болғанын алға тартып, ұшаққа тапсырыс берушіні өздеріңіз табыңыздар деген ақпарат агенттігіне. Таиландқа жанармай құйғышын тоқтағанда ұсталған ұшақтың ендігі қонар жері Техрандағы Михрабат әуежайы болған. Ұшақтың жүк декларациясында аталған жүк мұнай өңдеу саласына қажетті қосымша бөліктер делінген. Ұшақ бортында болған ұшқыштардың төртеуі қазақстандықтар, олар бүгінгі таңда Таиланд абақтысында тергеу амалдарын күтіп отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сенбі күні қаржы полициясы төрағасының орынбасары етіп Самат Әшімбаевты тағайындады. Қазақстан президентінің кеңсесі таратқан хабарламада мемлекет басшысының қаулысымен Самат Әшімбаев Қазақстанның экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігі төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалды делінген. Осыған дейін бұл қызметті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері есірткімен ұстаған Айдын Жантелеев басқарған болатын, кейін оның ісін қараған бас прокуратура Жантелеевтің ісінде қылмыстық құрам жоқ деп оны босандыққа шығарған, бірақ кейін қызметінен алынды. АҚШ вице-президенті Джо Байден сенбі күні Бағдатта наурыз айында өтетін сайлауға байланысты келіссөздер өткізіп, Ирақ сайлауы ашық әрі әділ өтуі керек деп айтты. Ол сайлау тізіміне Саддам Хусейннің бас партиясымен байланысы бар деп күдіктелген кандидаттардың енуі сайлауға қауіп-қатер тудыруы мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтіп отыр. Ирақ астанасына жұма күні барған Байден премьер-министр Нури Әл-Малеки, президент Жалал Талабани, парламент спикері және Біріккен Ұлттар Ұйымының Ирақтағы өкілдерімен кездесіп жатыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров әлемнің ықпалды елдерінің жетекшілерін Иранның ядролық бағдарламасына қарсы Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңа санкцияларын қабылдауда асығыстық жасамауға шақырды. Лавровтың айтуынша, Мәскеу Ираннан құрылымдық әрекет көргісі келеді және ол Теһранның өз уранын байыту үшін Франция немесе Ресейге жіберсін деген МАГАТЭ ұсынысынан бас тартуына Ресей өкініш білдіргенін айтты. Таяуда батыс елдерінің Иранға қарсы санкция салуды қарастырған келіссөздері Қытайдың қарсылығынан нәтижесіз аяқталған. Түркия полициясы кең көлемді операциялар жүргізіп, Әл-Қайда тобымен байланысты деп күдіктелінген 120-дан аса жауынгерді ұстады. Жұма күні Түркияның 16 аймағында жүргізілген рейд исламшыл жауынгерлерді түгелімен құрта алды ма жоқ па белгісіз, бірақ полиция өкілі күдікке ілінген университет ұстазы мен бір топ студентті қамауға алғандарын айтып отыр. Қамалғандарды тінтіген кезде олардың мекендерінен Әл-Қайданың жоспарларына байланысты құжаттар, әдеби үгіт-насихаттары мен жарылғыш заттар табылған. Түрік полициясы олар Ауғанстандағы НАТО күштері құрамындағы түркиялық күштерге қарсы шабуыл жасауды жоспарлаған деп отыр. Пакистан ресмилері Ауғанстанмен шекаралас аймақта бүлікшілер қоршауына түскен үкіметті күштер мен жауынгерлер қақтығысында 22 содыр мен 2 әскер қаза тапты деп хабарлады. Ресми өкілдердің айтуынша жасақтар солтүстік Вазиристан аймағындағы Орагзай және Курам аудандарында бүлікшілер торуылына тап болды. Солтүстік Вазиристан өңірінде жауынгерлер белсенділігі артып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаити республикасында апат орын алған 11 күннен кейін іздеу құтқару шаралары тоқтатылды. Зілзала болған 10 күннен кейін екі адам қираған үйінді астынан аман шыққан. Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне қарағанда қирандылар астынан 132 адам шығарылды. 2000-дай құтқарушы топ Гаитидің оңтүстігінде болған табиғат апатынан аман қалғандарды іздеді. Қазіргі таңда ел билігі мен қайырымдылық топтары барлық күш-жігерін зілзаладан зардап шеккендерді азық-түлік пен ауызсу медициналық қажетті заттармен қамтамасыз етуге бағыттап отыр. 100 мыңдаған адам жер сілкінісі қиратып кеткен аймақтан басқа жерге көшіріліп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше Тегел астанасы Порт-о-Пренс қаласын 130 мың адам тастап шықты. Алдыңғы мәліметтерге қарағанда Гаитидегі зілзаладан қаза тапқандар саны 200 мыңға жетіп отыр, зардап шеккендер саны 3 миллионға жетуі мүмкін. Ресей мен Құрама Штаттардың стратегиялық ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келіссөздері сарапшылар деңгейінде ақпан айында Женевада өтеді. Соңғы жаңалықтармен Күләй Бестай таныстырды.
Армысыздар, құрметті қонақтар, өздеріңізге белгілі жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық қызметін бастады. Бұрынғы Совет одағының республикаларының ішінен Қазақстан бұл мәртебелі де абыройлы ұйымға алғашқы болып төраға етіп отыр.
Қаңтардың 14 күні Венада аталған ұйымның тұрақты кеңесінің отырысында Қазақстан ұйымы төрағасы ретінде мақсаттарын белгілеп берген. Осыған байланысты Азаттық радиосы жастардың пікірсайыс клубының алғашқы дөңгелек үстелін өткізбек.
Оған жас журналист Кәмшат Тасболат, Жас Отан жастар қанатының заңғар шығармашылық бірлестігінің төрағасы Айдар Қырықбайұлы қатысып отыр. Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі журналист Жанболат Мамай және Абырой жастар қозғалысының мүшесі Жанбота Қарашолақов қатысып отыр. Дөңгелек үстеліміздің бүгінгі модераторлары мен Мәншүк Асаутай және әріптесім Мәди Бекмағамбет.
Құрметті қонақтар, біз шағын құлақтандырудан кейін дөңгелек үстелімізді ары қарай жалғастырамыз.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Сонымен достар, жастар пікірсайыс клубына қош келдіңіздер. Өздеріңізге аян, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев өз елінің 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаттары лаңкестік пен тағы басқа қауіптерге назар аудару, Ауғанстанды қайта құру, ынтымақтастық пен төзімділікті алға тарту мәселелерін қамтиды деп мәлімдеді.
Өзіңізге Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Венадағы кеңеске қатысушыларға бейнежазба арқылы өзінің үндеуін жіберіп, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде 4T ұранымен жұмыс атқарады деп атап көрсеткен болатын. Ол жаңағы өздеріңізге белгілі сенім, дәстүрлер, ашықтық және төзімділік. Енді құрметті қонақтар, Қазақстан жастары, яғни өздеріңіз, елдің бұрынғы совет елдері ғана емес, Орта Азия бойынша бірінші болып халықаралық ұйымға төрағалық ете бастағанына қалай қарайсыздар? Алғашқы сөз кезегі Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат өзіңізге берсек.
Жалпы мынау Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйым өзі қандай ұйым дегенге бастау керек сияқты. Бұл енді барлығымызға белгілі, бір кездері Кеңес одағының бастамасымен құрылған ұйым. Негізінен жаңағы мына Еуропадағы қауіпсіздікті, әскери қақтығыстарды болдырмау мәселесімен айналысу, осындай жаңағы құрлықтағы, аймақтағы бір әскери қақтығыстардың алдын алу мәселесімен айналысатын ұйым болды. Қазіргі таңда бұл көбінесе осы сайлауды бақылау, адам құқықтары мәселесімен айналысатын бір ұйымға айналды. Қазіргі таңда алатын болсақ, әлемдегі халықаралық ұйымдардың беделі өте төмендеп бара жатыр. Өйткені қазіргі таңда белгілі бір барлық мақсат міндеттерді атқаратын, осындай бір әділетті өте пәрменді күш жоқ. Өйткені қазір күштер бөлінді, сондықтан да бұл халықаралық ұйымдардың беделі төмендеген тұста Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында беделі біршама төмендеді. Сонан кейін тағы бір назар аударатын мәселе, бұл жерде президенттердің деңгейінде ешбір кездесу болмайды. Бұл тек қана министрлердің деңгейіндегі ұйым. Сондықтан да мынау Қазақстанның оған төрағалық етуі, бұл жаңағы Қазақстанның бір елдегі жағдайының әбден тұрақталып, жақсарып, біз бір утопиялық қоғам құрып, немесе халықтың әлеуметтік жағдайы артып, демократиялық елге айналғандығымызды емес, бұл жалпы осы қалыптасқан дәстүр бойынша кәдімгі кезекшілік сияқты мәселе деп ойлаймын.
Жанболат мырза, сізге үлкен рахмет. Айдар мырза, сіз осыған не айтасыз?
Біріншіден, биылғы 2010 жылда біздің Қазақстан елі үшін үлкен бір жоғары мәртебе болды деп ойлаймын. Біздің төрағалық етуіміз кішкентай болса да бір өзінің бір жемісін беріп, осы шын мәніндегі біздің елдегі тыныштықты сақтап отқанымызды көрсетеді деп ойлаймын. Сондықтан да өзге мемлекеттер болсын, бұрынғы кеңес үкіметіндегі мемлекеттердің көбісі енді Қазақстаннан төрағалық еткен қолдап отыр, өйткені өздеріңіз білесіздер, біздің елде осыған дейін де қаншама үлкен мерекелер өтті. Ол жаңағы дін съезі өтті, мысалы бүкіл осы елордамыз Астанада жиналып, мысалы қаншама мәселелерді мысалы шешуге мүмкіндік берді. Сондықтан бұл біздің ел үшін, мен ойлаймын, биылғы жыл көптеген мәселелерді шешіп алуда өзінің бір мүмкіндігін септігін тигізді.
Халықаралық ұйымдардың барлығы да Қазақстандағы жағдайды өте жақсы біліп отыр. Оған дәлел мынау Human Rights Watch-тың соңғы баяндамасын айтуға болады. Сонан кейін мына президенттің өзі де бізде демократия жоқтығын өзі ашық мойындап отыр. Euronews-қа берген сұхбатында мен мына жерде дәйек сөзін жазып алдым. Бұл мәселеде дейді, дамыған мемлекеттердің деңгейіне жете қоймағанымызды біз ғана емес, посткеңестік елдер де мойындайды. Алайда халықтың бұған дайын еместігі, әлеуметтік жағдайдың төмендігі, демократияны жұртшылықтың тұрмыстық жағдайының нашарлауы деп қабылдамай ма деген қауіпті туғызады дейді. Яғни президенттің өзі де, бүгінгі биліктің өзі де демократияға дайын емес екендігін және қоғам демократиялық қоғам құруға ешқандай да бір талпынысы, бастамасы жоқ екендігін айқын көрсетіп отыр. Сондықтан мен ойлаймын, мұндай мемлекеттің осындай ойып айтып отқан президенті бар елдің осындай ұйымға төрағалық етуі өзі ұят.
Рахмет. Айдар, сіздің пікіріңіз?
Меніңше, біздің елде мынау демократия орнап келатыр. Өйткені мысалы көптеген мынау қоғамдық емес ұйымдар мысалы өздерінің пікірлерін ашық айта алады. Дұрыс па? Мынау үкіметке болсын, мынау жаңағы ақордаға болсын, билікпен санаспайтын жағын мысалы тікелей айтып, тікелей жазып, тікелей жаңағы көрсетіп жатыр. Енді біздің елде ғана жаңағы әлеуметтік мәселе болған жоқ, осы бұрынғы Кеңес одағында болған мемлекеттің мүшелерінің бәрінде болды. Солардың ішінде енді шын мәнінде мойындау керек, біз алда келатырмыз. Жаңағы зейнеткерлердің зейнетақысы болсын, мынау студенттердің шәкіртақысы болсын, мынау студенттерге мысалы жылдан жылға мынау грант көбейіп келатыр. Платныйда оқып отқан студенттердің мысалы көбісі мемлекеттік грантқа ауыстырып жатыр. Мысалы осының өзі мысалы қайдан алып отқан ақша? Ол әрине мемлекеттің қорындағы ақша. Сондықтан жылдан жылға меніңше әлеуметтік жағдайымыз жақсарып келатыр. Кризистің өзіне де мысалы біз аман есен мысалы шықтық деп ойлаймын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы төңірегіндегі ұйымдастырған дөңгелек үстелін тыңдап отырғандықтарыңызды естеріңізге саламыз.
Ендігі сөз кезегін әріптесіміз Кәмшат хан өзіңізге берсем, сізге мынандай бір сұрақ. Қаңтардың 14 күні Венада жаңа атап өттік қой, 4-ті ұраны айтылған болатын. Қалай ойлайсыз, аталған 4-ті ұранның қайсымен Қазақстан мақтана алады? Сіздің пікіріңіз?
ОБСЕ мәселесі шешілмес бұрын, сонау 2007-2006 жылдары бүкіл журналистер қауымы, саясаткерлер қауымы, саяси партиялар ОБСЕ-нің алдында бірқатар заңнамалық құжаттарымызды жөндеп, кейбір заңдарымызды қайта қарап, оның ішінде аса маңызды заңдар бар, саяси партиялар туралы заң, бақ туралы заң, жергілікті басқару деген сияқты көптеген заңдарды қайта қарап, оларды демократиялық стандарттарға сай біз өзгертеміз деген үміт болды. Бірақ өкінішке қарай бұл биліктің уәдеде тұрмағаны енді анық белгілі ғой. Сондықтан бұл тұста менің ойымша қазіргі таңда жаңағы 4-ті деген ұранның өзі бізде тек қана ұран сияқты қазіргі таңда. Қазақстанның өзінде де кеңес одағынан қалған бізде көптеген саясаттар бар, жаңағы төзімділік, ашықтық. Оның бәрі ол кеңес одағында ұран болып келген саясаттың бір көрінісі. Ол қазіргі таңда да өз жалғасын тапты. Сондықтан іс жүзінде ондай шын мәнінде қағидалы соншалықты төзімділік те, сенім де, ашықтық та, дәстүрлер де бар деп айту қазірше қиынырақ.
Ал осы мәселеге қатысты Абырой жастар қозғалысының мүшесі Жанбота мырза, өзіңіздің де пікіріңізді естісек.
Рахмет, мәдин. Қазіргі төрағалығымыз бізге мына компромисс ретінде келіп тұрды. Ресей мен Американың және Еуропаның арасындағы қақтығыстың жаңағы өздерінің мүдделерін бір-біріне тартыстың арасында, мысалы, Ресей жаңа бір оншақты мемлекет үшінші корзина бойынша ұсыныс тастады ғой. Мындай адам құқығы жағында мәселесінде сендер біздің ішкі саясатқа көп араласпай қойыңыздар деді. Сондықтан батыс мемлекеттер енді іштеме дей алмай, арада Қазақстан альтернатив түрде жаңағы Ресей емес, енді төраға басқа да кішігірім беделі бар Қазақстанды төраға компромисс ретінде төрағалыққа өткізді. Бірақ шешімдер, ол жерде өздеріңіз білесіздер, кез келген шешім тек қана көпшілік қолдаған кезде консенсус ретінде қабылданады. Мысалы, Ауған проблемасы дейді, мысалы, 20 жыл болды ол жақта от жанып, әлгінде соғыс болып жатыр. Қазақстан Ауған проблемасын шеше ме? Шын айтшы, шешпейді. Себебі Қазақстанның мысалы ислам әлемінде де өзінің аса беделді мықты емес. Қазір білеміз, мысалы, ислам әлемінде тек қана Иран кез келген жерде өзінің жаңағы сөздерін көтеріп, мәселелерін айтып отыр. Ал біздің билікте, менің ойымша, бұл мәселе жаңағы төртте айтып отырыңыз ғой, тек қана бір ұраны келеді, ол жаңағы толеранс дейді. Қазақстандағы қазақ ұлты ешкім шиеленіспей, бәріне дұрыс өмір сүргізіп, жаңағы нандарын жегізіп жүргендерін айтамын. Ал ашықтық, жаңағы ОБСЕ-нің принциптерін, традишн деген қазақ дәстүр емес, ол жерде басқа мәселеде айтып тұр. Традишн деген ол ОБСЕ-нің бұрынғы қалыптасқан принциптерін орындау. Оның ішінде таза сайлау өткізу, жаңағы билік қармағын үшке бөлу деген сондай-сондай мәселелер бар ғой. Сондықтан Қазақстан билігі осы 3 пункт бойынша сай келмейді, тек қана осы 1 пункт бойынша сай келеді осы 4-тен арасында. Менің ойымша, бұл 1 жылдың ішінде біз мемлекет ретінде көптеген істерді бітіре алмаймыз халықаралық деңгейде. Тек қана ол биліктің өзінің пиар үшін ғана керек, өзінің атағын шығару үшін ғана, жаңағы мен төраға болдым, жаңағы осында ұсыныс тастаған. Ал шын мәнінде қазақ халқына, жалпы іштегі саясатқа ешқандай өзгеріс әкелмейді деп ойлаймын.
Рахмет сізге. Ал Айдар мырза, сіз осы пікірге алып қосарыңыз бар ма?
Естеріңізде болса, мына желтоқсан оқиғасынан кейін біздің елден көптеген мынау өзге ұлт өкілдері көшіп кетіпті. Мынау біз тәуелсіздік алғаннан кейінгі 93-94 жылдары Россияға, мына Германияға кеткен азаматтарымыз қайтадан келіп көшіп келіпті. Неге? Өйткені барған елдерінде оларды жаңағындай қабылдамай, біздің елге мысалы қайтып келіпті. Сондықтан мен ойлаймын, ол қайтып келген орыстарды мынау басқа өзге ұлт өкілдері мысалы біздің үкімет мысалы қабылдап, оларға осы жақтан қайтадан керісінше жұмыс беріп, осындай жағдайлар жасады. Сондықтан мен ойлаймын, мынау ең бірінші еліміздегі ұлтаралық татуластықтың болып отқаны биліктің өзінің жүргізіп отқан саясаты. Өзге ұлт өкілдері мысалы өздеріңіз білесіздер, көптеген көтерілістер жасай жасап, соның бәрін мысалы бір мәмілеге келдіріп, ауызбіршілікті сақтап отқан, мен ойлаймын, үкіметтің кем деген бір тараптары бар.
Құрметті қонақтар, бір сәтке Алматы жастары арасындағы жүргізген сауалнамамызға құлақ түрсеңіздер, біз оларға Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі ел ішіндегі адам құқығы мен сөз бостандығына жағымды әсерін тигізе ала ма деген сұрақ қойған едік. Олардың жауаптары мынадай болды.
Я тигізе алады. Өйткені Еуропа елдерінде тіл бостандығы, сөз бостандығы жақсы дамыған және оппозиция жақсы көтерілген. Сондықтан біз мысалы оппозициялық бағдарламаларымыз, басылымдарымыз солардан үлгі алып қатар жұмыс істей алады да.
Бұл ешқандай бір әсер етпейтін сияқты. Біріншіден, бұл өте қысқа мерзім. Екіншіден, бұл біз үшін тек жалпы айтқанда сыртқы пиар ретінде ғана керек нәрсе де, ішкі жағдайға ол еш әсер етпейтін сияқты.
Жалпы иә, төрағалық етіп жатқан кезде бізде елімізде жаңа сөз бостандығы, қауіпсіздік жайлы түрлі ойлар қозғалып жатыр. Яғни сөз бостандығы деп айтылған жерде сөз бостандығы болады деген сөз.
Тигізеді. Өйткені ОБСЕ ол біздің сыртқы саясатымыз болғандықтан, сыртқы саясатқа әсер тиген кезде ол міндетті түрде Қазақстанның ішкі саясатына да әсер етеді. Бізді бүкіл ел танысын, біз дамыған елдердің қатарына қосылайық десек, онда біз сырты бүтін іш түтін демей, сыртында ішінде біз бүтін қылуымыз керек.
Бұл біз үшін бір жағынан жетістік, екінші жағынан басқа елдер бізге сыни көзқараспен қарайтын шындық. Сондықтан да ол біздің еліміздегі бұл сөз бостандығын бір толыққанды шешіп жібермесе де белгілі бір деңгейге жоғарылату мүмкін.
Барлығын уақыт көрсетеді және біз елбасымызға сенім артамыз.
Рахмет, енді келесі сұрағымызға көшсек, төрағалық барысында Қазақстан басқа елдерге қандай үлгі-өнеге көрсете алады, немесе қандай жайттарда шешімдерді қабылдауда көрегендік әлде осалдық таныту мүмкін? Осыған байланысты енді алғаш біз Жанболат сіздің пікіріңізді білсек.
Биліктің қазіргі таңда көтеретін басты ұраны бұл Қазақстан көп ұлтты мемлекет, көп дінді мемлекет, осыны үлгеткісі келеді, осыны көрсеткісі келеді. Бірақ дегенмен бұның барлығы еңсіз екенін біз көріп отырмыз, қоғамда елде тұрып жатқан азаматтар. Мынау 2009 жыл жалпы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге дайындық жылы болған сияқты. Осы дайындық жылында Қазақстан біраз демократиялық реформалар жасау керек еді. Қоғамда демократиялық бір қозғалыстарды, бастамаларды қолға алу керек еді. Мынау заң жобаларын өзгертуге, жалпы мынау халықтың пікірін, сөзін тыңдауға біраз бір құлық таныту керек сияқты еді. Бірақ дегенмен Қазақстан билігі бұның барлығын керісінше жасап, 2009 жыл жаппай репрессиялардың жылына айналдырып жіберді. Өйткені осы дәл 2009 жылы бірнеше газеттер жабылды, саясаткерлер қудаланды, соның ішінде президенттің өзіне жақын азаматтардың барлығы да түрмеге тоғытылды. Көптеген азаматтар. Сондықтан да бұл мынау 2009 жыл 37-нің елесін қайта көз алдымызға елестеткенде әсер қалдырды. Қазақстанның осындай бастамалармен келген төрағалығы бұл басқа елдерге үлгі өнеге көрсете алмайды.
Рахмет. Ал енді Айдар мырза, халықаралық сахнада Қазақстан төраға ретінде қандай жағдайларда өзінің батылдық танытып қандай да бір шешім қабылдай алады деп ойлайсыз?
Біз тәуелсіздік алған жылдардан бастап 18 жылдың ішінде біз көптеген жұмыстар атқардық. Мынау биліктің қатысуымен, мынау бұқара халықтың қатысуымен мысалы, көптеген елдер мысалы мойындап отыр. Мынау әлеуметтік жағынан мысалы қаншалықты жанандай алда келатқанымызды, қазақ елінің ішіндегі жаңа татуластықты, мысалы 2009 жылы біздің билік ешқандай саясаткерлерді қудалап, немесе оның артына түскен жоқ. Мысалы, ол өздерінің істеген істеріне жауап беріп отыр.
Рахмет Айдар мырза. Байқасаңыздар, Венада өткен тұрақты кеңес отырысында Қазақстан сыртқы істер министрі, мемлекеттік хатшы Қанат Саудыбаевтың сөзі, президенттің құттықтауы да тек орыс тілінде болды. Оның себебі неде? Деген сұрақ төңірегінде сіздердің пікірлеріңізді білсем. Кімше ханым, өзіңізден бастасақ.
Бұл негізі Қазақстанның мемлекет тілге қатысты бір көзқарасы болуы мүмкін. Әркім өз саясатына сай, тіпті миссионерлерге дейін қазақша сөйлеп кетті ғой қазіргі таңда. Тіпті өткенде Ватикан басшысы тұңғыш рет өз тарихында қазақ тілінде Рождествомен құттықтады. Бұл әрине бұның бәрінде қылтипан жатыр, мұның астарында үлкен саясат жатыр. Бұның астарында экспансиялық саясат жатқаны белгілі. Ал бұл тұста біздің биліктің өз мемлекет тілде сөйлемеу өте көңілге қаяу түсіреді.
Ал енді Жанбота мырзаның пікірін естіп берсек.
Менің ойымша қазақ билігінің жалпы ан жаққа төрағалық еткенде жаңағы бірінші сөзін қазақша сөйлемей, орысша сөйлеп құттықтап, алғыс сөзді сөйтіп айтқан өте қалжындырады. Себебі үкіметтің өзінің жиналыстарын көріп отырсыз ғой еліміздің ішіндегі. Көптеген жиналыстар, саяси элитадағы министрлердің басқа болсын билік адамдарының қарым-қатынастары, бір-бірімен сөйлескендері орыс тілінде. Сондықтан олардан қазақ тілінде барып, ан жақта алғыс сөзді қазақша айтатын деп күтуге де болмады, оның белгілі жағдай. Қазіргі бір топ биліктен кетпегенше, жаңа топ жастарымыз келмесе, кәдімгідей қазақ тілінде сөйлейтін, қазақтың мүддесін қорғайтын. Сонда ғана біздің кез келген шетелдік дипломаттарымыз болсын, кез келген жаңағы журналистеріміз болсын, үкіметтің жиналысы болсын, сол кезде қазақша ғана болады.
Рахмет сізге. Ал ендігі пікір Айдар мырза өзіңізде.
Мен ойлаймын, елбасымыздың жаңағы ашылу салтанатында орысша сөйлегеннің өзінде бір ішінде бір саяси не жатыр деп ойлаймын. Елбасы басқа да мемлекеттерге барған кезде, мысалы мынау үлкен деңгейдегі мемлекетаралық іс-қаралық өткен кезде, ол кісі көп нәрсе мысалы қазақша сөйлесіп, қазақша амандасып, қазақша нетіледі. Мысалы жаңағы обеседе орысша сөйлеудің өзінің бір жаңағыдай өзінің принциптері бар шығар. Қазақ тілінің жағдайы асып бара жатқандай біздің елде мемлекеттік деңгейден қолдау болмай, немесе жаңағыдай бір құдалығы ұшырап жатыр деп ойламаймын. Оның бәрі біздің өзіміздің жастардың қолында.
Құрметті қонақтар, біз шағын құлақтандырудан кейін дөңгелек үстелімізді ары қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Енді құрметті қонақтар, бүгінгі отырысымызды қорытындылап, әрқайсыңыздан ондай бір өтініш болып тұр. Қорытынды сөздеріңізде төрағалықпен Қазақстан нені көздейді және нендей басты міндеттерді өзіне жаңағы нақтылап алу керек? Осы сұраққа жауап бере отырып, бүгінгі отырысымызды қорытындысаңыздар. Кәмшат, сіздің пікіріңіз.
2010 жыл басталып кетті, сондықтан бір жылға жетер-жетпес уақыт
төрағалымыз бітеді. Ары қарай үштікте боламыз болды, сонымен төрағалық бітті, бірақ мәселелер қалады. Біз ел ретінде қаламыз. Ол шын мәнінде жаңағы Жанболат айтпақшы кезекшілік ретінде қарайтыны ол бөлсенің штаб патерне болғанымызда біз байқадық оның шет жағасын. Сондықтан біз енді әрине еліміздің енді бірінші мұсылман елі ретінде, бірінші посткеңестік мемлекет ретінде, бірінші ТМД мемлекет ретінде ОБСЕ-де төрағалы болып отырып, ішкі жағдайды ұмытпауы дұрыс болар еді да. Ал бізде өкінішке қарай қазіргі таңда ішкі жағдайға көп мән берілмейді. Соңғы кездері мына ұлттық мәселеде кемшін қалған дүниелердің бәрі халықтың көп наразылығын туғызған ақиқат. Ол Қазақстан ұлттан бастап ел бірлігі доктринасы, үш тұғырлы тіл деген сияқты осылай жалғаса береді. Бақ туралы заңымызда бір жағынан өзіндік бір мәселеге айналды. Бұл тұста менің ойымша біз ОБСЕ үшін емес, біз өзіміз үшін даму керекпіз. Өз еліміз үшін, өз ұлтымыз үшін. Осы тұрғыдан Қазақстан өзге елдерге өз үлгісімен үлгі болсын. Ол үшін ол өз еліндегі мәселелерді демократиялық бағытта шешсін деп айтамын.
Жанбота, сіздің пікіріңізді тыңдайық.
Мен айта кетерім, мына жерде бірнеше мәселе. Қазақстанға төрағалық жарнама ретінде пайда. Мысалы, қазақ елі бар деген, иә? Ең басты. Бірақ жарнаманың бірнеше түрі болады. Мысалы, қалай елді жарнамалауға болады? Елді жарнамалайтын оның спортшылар, мысалы, әлемде бірінші орын алып, немесе елдің тауарлары, брендтер мысалы. Бізге өкінішке орай спорттың мысалы тек қана 2-3 түрі ғана дамыған, күрес, бокс жана волейбол болды. Ал мысалы қалған 40-тан астам мысалы түрі бізде дамыған жоқ, сондықтан аса жетістікті көрсетпей жатырмыз. Сосын да бренд мәселесіне келсек мысалы. Кез келген елді алсаңыз, Японияны болсын, басқа мемлекеттерді болсын, Швейцарияны болсын, өзінің кішігірім брендтері бар да, әлемге әйгілі. Сол бренд арқылы, сол тауар арқылы елді таниды. Е, мына осындай елден шыққан екен ғой. Иә, бізге өкінішке қарай ондай өндіріс кәсіп әлі дамыған жоқ. Сондай брендтерді тек қана мұнай арқылы біледі де бізде Еуропа мысалы. Ол Қазақта мұнай деген жетеді, сондықтан бізге төрағалықты бір жағынан беріп отыр. Сол мүддеден өздерінің мүддесінен шығып та. Жаңа әріптесіміз жақсы айтып отыр, бұл тек қана біздің мүддеміз, осы төрағалық жұмыс істеу керек. Мысалы, президенттің жаңа Евроньюсқа берген сұхбатында өте таңғалдым да. Қазақ халқы қиындыққа шыдайды екен, соғысқа шыдайды екен, әлеуметтік дағдарысқа шыдайды екен, бірақ демократияға шыдамайды екен. Иә, демократияға жетпен жоқпыз. Әкімдерді сайлай алмаймыз, таза сайлау өткізе алмаймын. Соған мен өте таңғалып тұрмын да, қалай сонда Еуропаға бір әңгіме айтады, қазақ елінде екінші әңгіме айтады да. Ондай екі жүзді саясатты елбасы бізде болмау керек деп ойлаймын мысалы. Сондықтан болашақта ертең еліміз Құдайға шүкір келеді, оған саяси реформалар жасағанда дұрыс абыройлы сөзін екі жаққа әртүрлі айтпайтын сондай лидерді сайлауымыз керек. Таза сайлау өткізуіміз керек. Мына соттарды тоқтатуымыз керек. Заочный соттарды мысалы сырттан соттауды. Мысалы кез келген саяси оппонентті алып та сырттан соттай салады, сосын шетелге жібере салады мысалы. Қаншама қазір азаматтарымыз қаңғып жүр шетелде. Сондықтан осы төрағалық біздің ішкі проблемаларымызды, ең бірінші ішкі проблемалар шешуі керек.
Сізге үлкен рахмет. Айдар мырза, ендігі кезек өзіңізде.
Біз өзіміздің ішкі мәселелерімізді шешіп те жатырмыз. Бұл мәселе тоқталмайды да. Бұл бір жылға созылатын төрағалық. Бұл төрағалықтан біз әрине өзіміздің үйренетін нәрсені үйренеміз. Ал екінші жағы, біздің айтып отқан ұлттық мәселе болсын, тіл мәселесі болсын, ол әрдайым өзінің шешімін тауып келе жатқанда мәселе шешімін тауып жатыр да. Менің ойымша ұлтымыздың көп деген аспаратқанда мәселе жоқ деп ойлаймын. Өйткені бізде басқа нелер сияқты өзіміздің жаңағындай мәдениетімізге ешқандай шектеу қойылып жатқан жоқ. Дұрыс па? Шыққан жерде сен қазақша сөйлеп отсаң, саған біреу келіп қазақша неге сөйлемедің деп айтып отқан жоқ. Сондықтан аспаратқандай бір үлкен өзіміздің еліміздің ішінде мәселе жоқ деп ойлаймын. Бізде сайлау әділ болды деп ойлаймын. Өйткені ол сайлау ол халықтың өзін таңдауы. Дұрыс па? Ал сол биліктің партиясына қарсы келетін мен ойлаймын, қазіргі таңда мысалы бізде бар ма? Қай партия? Неге біздің оппозициялық ұйымдар болсын, оппозициялық ұйымдардың жанағында жастар ұйымдары болсын, неге олар халықтың арасына шығып жұмыс жасамайды? Жастармен жұмыс жасамайды. Тек сайлаудың алдында ғана келеді бір мәселені көтеріп, кішкентай тырнақтай нәрсені түйедей қылдыртып, мысалы, мәселе жасайды. Мен ойлаймын, соның өзі нағыз жаңағы оппозициялық ұйымның биліктің партиясына төтеп бере алмайтындығы. Тек сондай халықтың арасына жаңағындай іріткі салып, немесе тағы да басқа деген сияқты жастарды жаңағы бостан-босқа әуреге салып көтеріп, немесе мынандай мәселе, мынандай мәселе деп, тек осындай мәселемен ғана мысалы айналысып отыр деп ойлаймын. Үкіметпен немесе осындай үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе отырып жұмыс жасасақ, сіздердің айтып отырған мәселені біз керісінше шеше аламыз.
Мен Айдарға сұрақ қойшы бұл мәселе бойынша. Сіздің көрініше оппозиция қалай халықпен жұмыс істеу керек? Парламентте болмаса, мәслихатта болмаса, әкімшілікте болмаса, ол тек қана өзінің
көзқарасын ғана айта алады. Болды, ал халықпен жұмыс істейтін ол билік, билік бүкіл қолында. Атқарушы билік та, жаңағы заң билігі де, оппозиция ол сондықтан оппозиция, тек қана бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа проблемаларын айтып тұрады. Ал егер таза сайлау өтпесе, мысалы, осы жылдарын, мысалы, 98% халық Нұр Отанға берді, 98-91% Нұр Екінге берді деген. Ондай жалған ғой, бәрі көріп тұр.
Жоқ, жәке, қараңызшы, мына жерде мысалы сіз айтып отырсыз, акимат, жаңағындай парламент бәрінде отырған жаңағындай биліктің партиясының өкілдері, иә? Неге мысалы кезінде отырды, мысалы, сол жерде біздің жаңағы оппозициялық өкілдерінде депутат болып сайланып отырды. Не мәселе шешті?
Қай депутат айтасыз?
Енді көптеген азаматтарымыз отыр, дұрыс па? Мысалы, жаңағындай
білем, Байменов қарын отырған ағзолынатын.
Неге мысалы Байменов та отырды, мысалы Мұхтар ағамыз да отырды, мысалы тағы да басқа азаматтар отырды. Неге мысалы сонда жаңағындай шын мәнінде халықтың жаңағындай жанашыр болса, мысалы сөйрде отырып, мінбеде тұрып, неге мысалы көп мәселелерді айтып шешпеді, мысалы?
Олар айтты, шешті.
Дұрыс па? Жоқ, енді мысалы қараңызшы, мысалы биліктің партиясы мысалы оппозициялық ұйымдармен жұмыс жасауға мысалы қарсы емес.
Мен айтайын сізге,
мынау жастарым
жалпы оппозицияға да жай тәуелсіз ұйымға қара, олар кетпегенше билік өзгермейді, көзқарастар, қарым-қатынастар өзгермейді. Оппозицияға болсын, жай жеке адамдарға болсын, жаңағы тәуелсіз ұйымдарға болсын, НПО-ға болсын, себебі олардың жаңағы мәнсап қойы өте жоғары тұрды, басқа санасу қабілеттіктері жоқ басқалармен мысалы. Соңғы өз ішкі дүниесін өзгертпегенше билікте отырған адамдар, осындай процестер жалғаса береді бізде елде. Жаңағы сайлау болсын, жаңағы не болсын, көп деген мәселелер, соттар болсын, жаңағы айтып
отырған болады айтып отыр. Мысалы қараңыз, неге мысалы билік санаспайды? Мысалы санасады.
Кіммен санасып отыр?
Халықпен санасып отыр. Мысалы көптеген өздеріңіздің жаңағы оппозициялық ұйымдар болсын, мысалы басқа да болсын, халықтың айтып отырған пікірімен санасып отыр. Дұрыс па? Ал енді сіздің мысалы министрлердің балаларының жаңа ағылшынша өзара ағылшынша сөйлеседі деген, мысалы жарайды, енді бір екеуі жаңағы ағылшынша сөйлескен, бір екеуінің сіз интернеттен арқылы сөйлескен көрген шығарсыз. Ал шын мәнінде келген кезде мысалы сіз әрқайсының отбасына барып көрген жоқсыз ғой, қай тілде сөйлеседі, қалай сөйлейтін, дұрыс па? Осын сіздің өйстіп сіздің айтқаныңыз ертең халықтың алдына тарайды да, ой келіп осындай мәселе
жасайды.
Ал шын мәнінде келген кезде мысалы ол олай емес. Олай емес. Мысалы, біз талай азаматтарды білеміз, талай жастарды білеміз, иә, болашақты бітіріп келген, иә.
Сотталып жатыр бәрі қазір. Бұралиев болсын, жаңа агенттіктің бастығы, статистика агенттіктерінің бастығы, бәрі сотталып жатыр болашақтан кейін.
Жақсы.
Рахмет. Ал енді баршаңызға уақыттарыңызды бөліп Азаттық радиосының дөңгелек үстеліне қатысқандарыңыз үшін алғыс айтамын. Бүгінгі дөңгелек үстелдің модераторлары мен Мәншүк Асаутай және әріптесім Мәдибек Мағанбет, өздеріңізбен Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамыз. Аман сау болайық.